Blaðsíða 50. Þeir drifu sig af stað en ekki varð súferð til fjár. Suttungur þverneitaði að hleypa þeim í mjöðin.
Ég á hann og þið fáið ekki dropa af honum, sagði hann hranalega.
Þeir fóru burt en Óðinn vildi ekki gefast upp. Nú sting ég upp á að við tökum til okkar ráða, sagði hann.
Til ég,
svaraði Baugi. Óðinn stakk hendi í vasan og dró upp stærðarbor. Þetta navarinn Rati og nú skalt þú bora holu í gegnum bjargið svo að ég geti skriðið í gegn og hitt Gunnlöðu, sagði hann. Baugi horfði stórum augum á borinn sem hafði leynst þarna í vasanum án þess að nokkuð bæri á honum. Svo byrjaði hann að bora og bergið spændist upp en það var Rati öflugur í meira lagi.
Nú þetta komið, sagði hann
eftir nokkra stund. Óðinn gekk að holunni og kíkti inn. Hann horfði á spænina sem lá í hrúum á botninum. Ekki gat hann séð alla leið í gegnum bjargið. Hann dró djúft andan og blés eins fast og hann gat. Samstundis komu spænirnir fjúkandi í andlitið á honum. Þú ert ekki komin í gegn. Spænirnir leita hingað þegar blásið á þá, sagði hann. Baugi lufsaðist að bjarginu og hélt áfram að bora.
Nú það komið, sagði hann eftir nokkra stund.
Óðinn gekk að holunni og blés. Í þetta sinn leituðu spænirnir inn í holuna svo að nú náðu hún augsýnilega í gegnum bjargið.
Ætlar ekki að drífa þig,
spurði Baugi. Jú, nú fer ég, sagði Óðinn. Hann breytti sér í orm, skreið inn í holuna og fyrir hann varði var hann kominn í gegn. Leið og góðin var skriðin út úr raufinni, svipaðist hann og sá hvar Gunnlöð sat á grasbala rétt hjá. Hann flýtti sér að skipta ham, gekk til hennar og bauð góðan dag.
Á blaðsíðu 51 mynd af Gunnlöðu og Óðni í orms líki.